izdevumu, kas būtu kompensējami pašvaldībām, ir faktiski izdevumi, kas rodās pašvaldībām un pamatā tātad visos tajos gadījumos, kur tiek sniegti vai nu sociālie pakalpojumi šiem te bēgļiem vai pārvietotām personām, sociālā palīdzība un atbalsts, kas noteikti sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Tas ir izdevumi, kas ir saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību, kompensējot izmaksas pabalsts, kas iet garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļu pabalsts, ārpus ģimenes aprūpi, sociālas garantijas, ārpus ģimenes aprūpes laikā, kā arī pēc ģimenes aprūpes beigšanās un tamlīdzīgi izdevumi.